Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate împreună cu Marius Margea. Astăzi vorbim despre călăuzire, încredințare și autosugestionare. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Iată că abordăm o temă care ne preocupă pe fiecare dintre noi, pentru că vorbim despre felul în care luăm deciziile în viață. De fapt, toate aceste trei cuvinte, călăuzire, încredințare și autosugestionare, ne direcționează înspre această întrebare. Cum luăm deciziile în viață? Așadar, Marius, cum ar trebui să luăm deciziile în viață? Și mă gândesc la această întrebare, dovada a faptului că ne frământăm cu decizii, sunt poate chiar nopțile nedormite.
Nopțile nedormite, zilele pierdute fără răspuns, lunile și anii trecuți, care nu înseamnă altceva decât blocare într-un proiect care nu e al nostru și care ne-l asumăm ca fiind al nostru și așa mai departe. Sigur că putem spune multe atunci când vorbim de călăuzire, de încredințare, de autosugestionare, așa cum i-am zis, pentru că în fond, noi ca oameni care ne-am întâlnit cu Hristos, noi ca oameni care spunem că facem parte din Biserica lui Hristos și aici nu mă refer neapărat la faptul că avem o adeziune confesională, ci la faptul că mărturisim și trăim într-un fel sau altul o relație cu Hristos, trebuie să nășzuim, să ne nevoim, dacă vrei să zicem astfel, să ajungem în stadiu în care să spunem, așa cum odinioară spunea Mântuitorul și e notat aceasta pe paginile Evangheliilor, eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care este în ceruri. În fond, a fi călăuzit de Dumnezeu înseamnă să ajungi să faci voia lui Dumnezeu. A fi călăuzit de Dumnezeu înseamnă să reușești să prinzi gândul lui Dumnezeu, să reușești să-ți acorzi voința ta voii lui Dumnezeu, să faci din prioritățile lui prioritățile tale. Și asta, până la urmă, este zbaterea fiecărui creștin, fiecărui creștin care a înțeles că viața asta este despre mai mult decât ne oferă preajma, că viața noastră e despre ceva ce trece dincolo de job, dincolo de sănătatea noastră, mai solidă sau mai șubredă, ceea ce trece dincolo de vacanțele noastre, de o grămadă de alte pozițiile noastre sociale și așa mai departe. Și atunci când ajungi să înțelegi că tu ca om care te-ai încreștinat întâlnindu-te cu Hristos, nu te-ai încreștinat pentru că ai intrat în biserică prin botez, indiferent când ai intrat la câteva săptămâni sau la câțiva zeci de ani, ci devii cu adevărat creștin când te întâlnești cu Hristos și când îți dai seama că nu poți să-i spui decât ce zicea Pavel pe drumul Damascului, Doamne, ce vrei să fac? Practic, iată-te, discuția despre călăuzire și încredințare pleacă, poate pleca și din această întâlnire cardinală a lui Pavel cu Hristos pe drumul Damascului. A lui Pavel care se duce cu un plan în minte, cu niște gânduri care îl călăuzeau, cu niște așteptări, cu o țintă, cu un target, cu tot ce vrem noi, și care se întâlnește cu Hristos, care îi schimbă în mod radical, definitiv și irevocabil toate prioritățile, toate țintele și practic îi bulversează încredințarea pe care el o avea, anume că face o lucrare bună. Ei, Pavel când, Saul, da, viitorul apostol Pavel, când înțelege lucrul ăsta, vine la întrebarea capitală, zice, Doamne, ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, Doamne, care-i voia ta? Ce mă sfătuiești să fac? Ce mă călăuzești să fac? Cum mai conduce să fac ceva ce ar trebui să-ți fie plăcuție?
Cuvintele acestea, călăuzire, încredințare, par a fi din zona religiosului, dar de fapt ne dăm seama că este vorba de o direcție de viață, sensul
sigur,
vieții.
Sigur că da, dar ele sunt cumva rămase într-un lexic mai religios, da? Într-un lexic oarecum specializat. Dar hai să ne gândim, mama pentru copilul care s-a născut și care face primii pași e prima călăuză în viață. E cea care îl învață să meargă pe drum drept și nu în zigzag. E cea care îl învață să stea în picioare, nu să se târască în patru labe toată viața. Apoi vine la școală, ia contact cu modul de educație instituționalizat, educatorii, învățătorii, dascălii, profesorii de mai apoi sunt călăuze între ale cunoașterii, între ale deprinderii abilităților scrisului, înțelesului, gânditului, conceptualizat mai mult sau mai puțin și așa mai departe. Deprinderii artelor mai apoi și așa mai departe. Deci, viața noastră, până la urmă, noi ca oameni avem nevoie de călăuză. Noi avem nevoie de instanțe călăuzitoare. Practic, de ce avem nevoie? Avem nevoie de un sistem de referință, de niște repere față de care să ne putem regla tirul propriei noastre existențe.
Cât de influențate sunt aceste repere de educația pe care avem? Le putem negocia sau sunt fixe?
Nu prea mai e nimic fix în postmodernitate. Până la urmă, dacă vrei să scrii cu stânga, scrii cu stânga. Dacă vrei să scrii cu dreapta, scrii cu dreapta. Adică spațiul de manevră al omului a început să fie tot mai lax. Nu știu neapărat dacă e un lucru bun sau dacă e un lucru rău. Nu-mi propun acum să ofer un criteriu axiologic pentru asta. Dar e cert că există o grămadă, o paletă foarte, foarte largă de lucruri la care ne putem raporta. Cert este că rezultatele lor în viață nu sunt aceleași. Practic, viața ta, calitatea vieții tale depinde de calitatea sistemelor de referință pe care ți le alegi. Și atunci, întorcându-mă în spațiu creștin, în spațiu omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu, am spune că toți ne-am ales un sistem de referință de calitate superioară, da? De calitate absolută, și anume Hristos, Duhul lui Dumnezeu, părtășia cu Tatăl și cu Fiul în rugăciune și în medierea Duhului Sfânt. Nu? De altfel, Sfântul Apostol Pavel, când le scrie filipenilor, le spune la un moment dat, cei tăiați împrejur, cei care își au originea cumva, cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, zice Pavel, suntem noi, cei care îl slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Adică cei care îl slujim pe Dumnezeu călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cei care avem gândurile noastre, dorințele noastre puse cumva la dispoziția lui Dumnezeu și dispuși să trăim o viață care să-L onoreze pe Dumnezeu.
De fapt, chiar aceste cuvinte, călăuzire, încredințare, sunt din zona religiosului, cum ziceam, dar ne duc înspre o zonă a transcendentului. Adică nu este suficient să luăm decizii bazate pe rațiunea noastră sau pe logică sau pe ceea ce vedem. Avem nevoie de ceva superior.
În fond, călăuzirea și încredințarea nu sunt chiar sinonime, ba dimpotrivă. Mai cu seamă dacă îi mai atribui, dacă îi mai așez călăuzirii și un atribut lângă ea și voi zice călăuzire divină, atunci îmi voi da seama de fapt că e un întreg spațiu de diferențiere între călăuzire și încredințare și poate că ar merita să luăm puțin în discuție. E clar, când vorbesc de călăuzire divină, e tautologic să spun că aici e vorba despre călăuzirea pe care Dumnezeu o dă credinciosului. Cum o poate da Dumnezeu călăuzirea asta? Modalitățile sunt variate. Bună oară, în popor exista o vorbă în lumea ruralului, a ruralului ardelenesc mai cu seamă, pe care îl cunosc un pic mai bine, exista o vorbă care zicea așa, i-a dat Dumnezeu gândul cel bun. E o călăuzire. Practic, omul de rând recunoaște în acțiunile mele, în modul în care iau o decizie, măi zice, uite, un gând bun. A făcut o alegere corectă, o alegere bună, o alegere în favoarea vieții, în favoarea păcii din comunitate, în favoarea familiei lui, da? Și zici tu ca om care stai pe margine și te uiți la spectacolul ăsta perpetu, care este existența umană, i-a dat Dumnezeu gândul cel bun, a ales bine.
Până la urmă, de fapt, întrebarea este cum poți ști că este un gând absolut, de la Dumnezeu. Absolut. De fapt, aici cred că dorim să ajungem.
Absolut. Și atunci, ca să-mi dau seama cum știu că gândul e de la Dumnezeu, trebuie să pot să îl certific.
Teste.
Să-l testez, exact. Multe lucruri par bune omului și Scriptura zice multe căi par bune omului, da? Chiar și creștinului. Supuși greșelii și supuși ispitei de a alege greșit suntem cu toții. Fie că ne numim creștini și trăim o viață de creștini practicanți, fie că ne numim sau nu ne numim creștini și ne pasă nouă prea puțin de ce e dincolo, de ceea ce putem pipăi, auzi sau simți noi într-un fel sau altul. Dar spuneam că trebuie să putem testa. Una din modalitățile prin care putem să ne certificăm călăuzirea divină în deciziile noastre e impactul lor. Dacă impactul deciziilor noastre e un impact pozitiv, dacă prin lucrurile pe care le facem reușim să facem ceea ce Hristos ar fi făcut în locul nostru, dacă prin acțiunile noastre aducem mângâiere cuiva, dacă prin acțiunile noastre îl prezentăm pe Hristos și poate venim în viața, da, unui om care e într-o situație limită și care e poate în fața unei decizii greșite care i-ar marca în mod definitoriu existența lui ulterioară. Și noi suntem cei care stând de vorbă cu el, fiind prezenți în nevoia lui, îi schimbăm gândul și îi îndreptăm gândul spre Hristos și spre Dumnezeu și spre viață, acolo e clar că Dumnezeu ne-a călăuzit să facem lucrul acesta. De altfel, Sfântul Apostol Pavel vine și spune la un moment dat foarte categoric și zice, nimic bun nu locuiește în mine, adică dacă Dumnezeu nu m-ar călăuzi, eu n-aș fi în stare să fac lucruri care să conteze, lucruri care să fie bune. Și totuși, același Pavel vine și zice, iată că s-au întâmplat în viața mea și cu mine o grămadă de lucruri bune, totuși toate acestea nu sunt meritul meu, ci este meritul lui Dumnezeu care a ales să mă folosească pe mine să lucreze cu viața mea. Deci, unul din modalitățile în care ne putem testa călăuzirea este prin impactul ei în viața celorlalți, în interacțiunile noastre cu ceilalți. Un mod mai tainic de a ne testa călăuzirea, dar cred că obligatoriu, mai cu seamă pentru un creștin practicant, e cum sunt în relație cu Dumnezeu, în intimitatea relației mele cu Dumnezeu, după ce am făcut o acțiune în care cred că Dumnezeu m-a călăuzit. Ceea ce n-ar trebui să ne fie foarte greu, că ar trebui să țină de modul în care ne trăim relațiile zilnice, relațiile noastre cu persoane foarte apropiate. Dacă fac un lucru anume și știu că lucrul acela aduce bucurie partenerului meu de viață, soțului meu, soției mele, copiilor mei, sau copiii știu că aduce bucurie părintelui, dacă ei fac ceva, știu că automat un lucru frumos și apreciat de cel cu care sunt în relație va amplifica relația noastră, va da trăinicie, o va face mai vie, mai caldă, mai de dorit. Și atunci, în relația mea cu Dumnezeu, funcționez la fel. Dacă ceea ce am făcut îmi arată și mai mult iubirea lui Dumnezeu, îmi deschide și mai mult apetitul și dorul de cer, dorul de a sta în prezența lui Dumnezeu, e un alt semn că acolo va fi fost călăuzirea lui Dumnezeu. Apoi, sunt acțiunile sau sunt consecințele asupra propriei mele existențe. Mi-a fost dat să discut la un moment dat cu cineva care să-mi spună, știi, alegerea asta ar fi o alegere bună. Prefer să pierd, dar să aleg să fac altfel. Cum să zic, mie mi se pare transparent ca lumina zilei. În momentul în care tu simți că ai putea să alegi ceva ce să fie în favoarea ta și nu o faci de dragul de a lăsa pe cineva să aibă avantaj, nu o faci pentru că vrei să cedezi cuiva locul, pentru că vrei să, eu știu, să oferi cuiva posibilitatea să se bucure de ceva ce tu în mod voluntar alegi să renunți, ci pentru că pur și simplu, din motive pe care ți-e greu să le gestionezi, alegi altfel. Riscul e, și aici mă duc acum la extrema discuției noastre, să vii să zici, totuși Dumnezeu m-a călăuzit așa. Mă îndoiesc că Dumnezeu te-ar călăuzi să faci ceva ce să meargă împotriva ta ca și pace interioară, ca și liniște, ca și stabilitate emoțională și ca și relație cu El în ultima instanță. Mântuitorul și Sfântul Apostol Pavel au o grămadă de parabole sau de comparații în care ne spun, de exemplu, trebuie să-L iubești pe celălalt cum îți iubești propriul tău trup.
Vrei să spui că uneori noi luăm anumite decizii și dăm cumva vina pe Dumnezeu că El ne-a călăuzit așa?
Da, în sensul în care noi trebuie să fim conștienți de un lucru. Noi ca și creștini, noi ne-am întâlnit cu Hristos și ne place nouă să spunem că firea noastră a fost răstignită împreună cu Hristos, a murit împreună cu El și am înviat la o viață care nu mai e a noastră, care e viața Lui și noi trăim viața Lui. Ăsta e dezideratul vieții creștine, dar cu onestitate și cu smerenie și umilință și, eu știu, doză de pocăință destulă, va trebui să recunoaștem că nu chiar așa arată realitatea. Ci în realitate, firea noastră de multe ori nici măcar nu-i târâtă spre cruce, dar minte să fie pusă pe cruce. Dar asta nu împiedică să nu ne dea impresia că ea n-ar mai fi și că Dumnezeu e Cel care ne conduce. Și atunci, sub pretextul călăuzirii Domnului, luați-o cu ghilimele duble, luăm decizii care nu țin câtuși de puțin de călăuzirea Domnului, dar pentru că ne autosugestionăm, ne spunem nouă înșine că așa a vrut Domnul, că Domnul le-a rânduit așa, ne formăm așteptări false față de Domnul, așteptând că El să le își împlinească. Doamne, eu am decis asta pentru că așa m-ai călăuzit Tu. Da, eu și Domnul eram pe două căi perfect paralele în momentul în care eu am decis asta.
Nu știm ce vrea Dumnezeu sau suntem vicleni?
N-aș spune că suntem vicleni, pentru că asta de multe ori am văzut-o întâmplându-se la oameni pe care nu i-aș bănui de viclenie, ci la oameni care sunt sinceri, dar care nu întotdeauna caută ca decizia asta să se construiască pe o zonă de profunzime a relației cu Dumnezeu. Și atunci, efectiv, te înșeli. Ți se pare că ar fi așa, dar dacă ai fi puțin mai atent, dacă ar fi mai multă acuitate în momentul deciziei, nu te-ai grăbi să o așezi pe umerii Domnului, ci poate că, din potrivă, ai alege să mai cumpănești puțin și să stai înaintea Domnului și să zici, Doamne, nu înțeleg, nu pricep, oare chiar asta e voia Ta, oare chiar aici trebuie să ajung, oare așa trebuie să fie. Și n-am văzut, nici în viața mea, nici în viața oamenilor pe care îi cunosc, nici în relatările scrise și înregistrate de la alți oameni ale Dumnezeu de-a lungul timpului, ca Dumnezeu să fi lăsat pe cineva în ceață sinedie, fără ieșire, fără un moment al luminării. Dar de multe ori ne pripim, pentru că trăim în lumea asta a dinamicii extreme, ne pripim să luăm decizii și să credem că sunt decizii duhovnicești.
Și totuși Dumnezeu uneori ne lasă în perioade lungi de așteptare.
Corect.
Până să ne dea un răspuns.
Corect.
Un răspuns la o rugăciune sau un răspuns în ce privește călăuzirea.
Da.
Direcția vieții.
Da, numai că și tema asta e foarte sensibilă. Ce o să zic acum, m-aș bucura să fie auzit de cine trebuie și înțeles exact așa cum în inima mea îl gândesc, deși nu sunt foarte convins că o să-mi iasă exact așa cum îl gândesc. Unele perioade sunt mai lungi decât trebuie din pricina noastră. Asta nu pentru că, cu asta nu vreau să spun neapărat că unii nu sunt suficient de sfinți ca să primească răspunsurile imediat și alții pentru că dă duhovnicescul din ei pe afară, se duc din călăuzire în călăuzire și din har în har. Ci pur și simplu, inevitabil în momente din astea de așteptare, dacă ne mai dă Dumnezeu harul să avem minte să ne oprim și nu să zicem, da, Domnul mă călăuzi, mă duc, dau cu capul în gard, apoi de troznește și Dumnezeu îi devine că nu muta stâlpul din calea mea. Însă, dacă ne luăm răgazul așteptării, așteptarea trebuie să fie activă. Dacă stăm într-o așteptare pasivă și ok, no, să-mi vorbească Domnul și când ne vorbește Domnul fac, dar eu în tot timpul ăsta nu mai fac nimic în a căuta să înțeleg răspunsul lui. În tot timpul ăsta pe mine nu mai mă preocupă, ci pur și simplu stau să aștept o telegramă de la Dumnezeu care să-mi spună, na, acum e momentul să iei la dreapta. Dumnezeu nu cred că urmărește prin timpii noștri de așteptare să producă o suspendare a relației noastre cu El.
Mă gândesc la exemplul lui Avram din Biblie. El a vrut un pic să-L ajute pe Dumnezeu și așa a apărut Ismael.
Și n-ar fi singur
exemplu. Și a durat câțiva zeci de ani până Dumnezeu i-a răspuns.
Corect. Însă, ca principiu general, ce îmi rămâne e în perioada de așteptare sau perioada de așteptare nu este echivalentul cu suspendarea relației cu Dumnezeu. Există două extreme absurde în lumea asta, în viața creștinului. Fie mă cred călăuzit de Domnul așa fără să mă întreb de două ori ce fac și atunci în numele Domnului și călăuzit de Domnul iau o grămadă de decizii năstrușnice de mai mare mirare după aia ce-o ieșit și Domnul îi devine după aia că nu mi-a ieșit, că doar El m-a călăuzit să fac. Fie, da, Doamne, eu nu mă mișc de aici până nu-mi spui, dar chiar nu mă mișc. Adică, da, mă ocup de o grămadă de lucruri, material mă implic în viața practică, fac o grămadă de lucruri, îmi iau două joburi sau eu mai știu câte alte minuni sunt în stare să fac, dar așteptând cumva că dacă Domnul a zis că îmi va spune, atunci el e dator să și facă asta și nu dator să fac nimic în toată perioada. Cred că timpul trebuie folosit ca și un timp de calitate. Ai bună oară să luăm exemplu, că tot ai venit tu cu exemplul lui Avram, eu m-aș duce în altă parte. M-aș duce la mama lui Samuel, la femeia asta care an de an nu renunță să vină la templu. Știe că pentru ea Paștele este un moment al întristării. E un moment în care va vedea pe cealaltă pusă în cinste, se va vedea cumva cu durerea amplificată și totuși nu renunță să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și plângă amarul. Și poate că nu făcea altceva decât în fiecare an spunea aceeași rugăciune a umilinței, a frustrării, a neîmplinirii. Dar nu zice, Doamne, ți-am spus anul trecut, dar ce bun să-ți mai spun și anul ăsta că ai auzit de atunci. Ea continuă să se asigure că Dumnezeu trebuie să aibă în față cererea ei. Cumva e perseverentă, ne spune Domnului, Doamne, ți-am spus și anul trecut, aici sunt și anul ăsta, aștept de la tine o soluție, dar să știi că o aștept.
Vorbim de călăuzire divină, de încredințare personală și de autosugestionare. Cum putem recepționa gândul lui Dumnezeu? Cum putem lua decizii fiind siguri că acestea sunt aprobate de Dumnezeu și nu sunt ideile noastre năstrușnice, așa cum ziceai tu, Marius, sau doar poate impresiile noastre personale?
Sigur că toate trei, până la urmă, țin de lumea nevăzutului nostru. Țin de lucrurile care le controlăm mai greu sau mai puțin. Și ce putem face, în primul rând, să renunțăm la a fi foarte siguri. Starea asta de eu știu totul, mie Domnul vorbește întotdeauna, mie mi-arată, pe mine mă călăuzește, pe mine... Cred că e bine un pic să ne temperăm avântul ăsta de a sări în față. Și nu e niciun gând ascuns în ce spun, ci pur și simplu e un semn de sănătate mentală, sufletească și spirituală deopotrivă, să fii dispus puțin să nu calci cu tot piciorul, să fii așa la jumătate de pas. Să stai să cumpănești puțin. Niciodată călăuzirea lui Dumnezeu n-a însemnat suspendarea raționalității noastre. N-a însemnat faptul că dacă Domnul îmi zice ceva acum, eu efectiv sunt cel care nu gândește. Cineva o să vină să-mi spună, da, dar când Dumnezeu a zis lui Avram să-și ducă copilul jertfă, a mai gândit Avram? A gândit. Avram tot timpul în inima lui a așteptat de la Dumnezeu alternativa. Chiar dacă era convins că Dumnezeu o să lase să se ducă până la capăt. E suficient să ne uităm numai la foarte puținele cuvinte pe care le înregistrează Scriptura ca și discuție între el și Isaac. Nu când copilul care își căra focul, lemnele, și Avram ducea cuțitul și focul, îi zice, unde e mielul pentru jertfă? Și Avram nu zice, tu ești ăla. Și atunci Domnul va purta de grijă. Adică Avram nu încetează în inima lui, deși știa soluția lui Dumnezeu, să aștepte și alternativa lui Dumnezeu. Adică Avram n-a zis, da băiete, acum e momentul, te-și omor. Că o zis Dumnezeu, o rezolvăm rapid. Da, se duce acolo, sigur că o să-mi spuneți, Dumnezeu i-a cerut să se ducă pe munte, deci nu putea să-l facă în altă parte, corect. Dar exista acea stare de smerenie, aș spune, în care aștepți totuși să fii sigur că asta vrea Dumnezeu de la tine. Apoi, e problema încredințării și autosugestionării. Deja, dacă avem starea asta noi, dacă avem cumva grijă să fim mai atenți la a discerne glasul Domnului decât de la a face, e iarăși o chestie care ține de finețea relației. Până la urmă, Dumnezeu nu vrea de la noi acțiuni. Dumnezeu nu vrea să mute, să schimbe fața lumii astea prin noi neapărat, adică prin forțele noastre, prin cât mă duc pe mine mușchii, mintea, limba și eu mai știu ce. Dumnezeu, în primul rând, vrea să vadă de la noi atenție. Când vorbesc de călăuzirea Domnului, când vorbesc de încredințările mele care sunt în acord cu voia Domnului, vorbesc, practic, implicit spun, eu sunt un om foarte atent la ceea ce vrea Dumnezeu. A fi un om care să aibă parte de călăuzirea lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, că ești un om care e atent, care e atent la toate semnele pe care Dumnezeu ți le dă prin cotidianul ăsta extrem de prestiț și de nespiritual în care te miști.
Chiar aici mă gândeam și eu acum, sunt atâția oameni care nu sunt interesați să audă vocea lui Dumnezeu. Mai degrabă, sau chiar din potrivă, nu ar vrea să audă vocea lui Dumnezeu și nici măcar vocea conștiinței lor. Ce facem în acest caz?
Vezi, apropo de vocea conștiinței aici, iarăși ne întâlnim cu un punct extrem de sensibil. Pentru că nu se poate ca vocea lui Dumnezeu și vocea conștiinței mele să fie două voci care să funcționeze într-un mod disarmonic. Dumnezeu și conștiința mea, o conștiință, de cum vorbesc, o conștiință de creștin, da? O conștiință de om care s-a întâlnit cu Hristos iarăși, trebuie să meargă în concordanță. Ceea ce conștiința mea îmi spune că nu e ok, îmi spune și Dumnezeu că nu e ok. Ceea ce conștiința mea îmi arată că e de dorit, e dezirabil, ar trebui să mă duc spre asta. Dacă Hristos este Domnul vieții mele, atunci cele două se confirmă. Pavel zice în Romani 8 la un moment dat, însuși Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul vostru, că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Nu eu vin să strig în gura mare, în pumpa, în carte, în piept, eu sunt copilul Domnului. Nu, în primul rând, eu sunt în lăuntrul meu, am confirmare asta. Adică Duhul meu și Duhul lui zic la fel. Duhul meu îl pot îndupleca pe Duhul lui Dumnezeu, nicio șansă. Dar când eu știu că înaintea lui Dumnezeu eu am aceeași identitate pe care cred că o am, altfel stau lucrurile. Foarte, foarte scurt despre autosugestionare. E un flagel trist, aproape o molimă a lumii creștine în lumea contemporană, pentru că suntem bombardați din jur de o grămadă de oameni care cultivă iluzia, care cultivă o stare de bine construită pe iluzii, care ne îndeamnă să ne iluzionăm ca să trecem mai ușor prin momente critice, prin tot felul de situații din astea care pot să fie dramatice pentru existența noastră. Și atunci, vânzându-ne un concept din acesta care nu e decât o preformatare a unor gânduri pe care noi le putem genera mai târziu, ajungem să venim înaintea lui Dumnezeu și să nu mai știm cum să stăm. Să venim înaintea lui Dumnezeu deja cu setul expectanțelor noastre, cu dorințele noastre, cumva și să zicem, Doamne, nu e așa că și Tu vrei ca mine. Nu e așa că dacă mie îmi pare bine, îți pare și ție bine, că e bine ce îmi pare mie bine. Și nemai lăsându-L pe Dumnezeu să ne vorbească, fiind atenți la noi, nu la El, că discutam înainte, spuneam că problemă de atenție. Atenția este să mi se împlinească voia mea, nu să doar mă rog, Doamne, facă-se voia Ta, dar eu sunt centrat pe ego-ul meu, Doamne, voia mea. Și atunci încep să cred că, păi dacă era așa, Dumnezeu, de ce mi-ar fi împotrivă? Da, m-am căsătorit și eu știu, apar discordanțe între mine și nevastă mea. Și zic, păi da, Dumnezeu mă vrea fericit. Asta mă nenorocește, mă nefericește. Păi, Ioane, Dumnezeu te-a făcut să fii fericit. Las-o și ia-o pe Mărie care te face fericit. Și ajungem să spun, da, Domnul e de acord cu mine. El despre care Scriptura spune că urăște despărțirea în căsătorie. Uit asta. Pentru că sunt concentrat pe mine, nu-L ascult pe El. Nu mă uit la nevoia celuilalt, care poate că trece printr-o criză în care ar avea nevoie de mine, nu de piciorul meu în fund, și stau și zic, ah, nu, eu sunt făcut să fiu fericit. Next. Asta înseamnă autosugestionare. Asta înseamnă să mut dorințele mele în spațiul dorințelor lui și să le pun pe seama lui. Drama însă este că mai apoi, în timp uneori, chiar în ani de zile, ajungem să fim atât de dezamăgiți de Dumnezeu, și asta este câștigul uriaș a diavolului, să ne facă să credem că Dumnezeu a vrut ceva în viața noastră, sigur că lucrul acela nu ne va duce într-o direcție bună, și apoi să ne supărăm pe Dumnezeu fantastic de tare că după ce ne-a călăuzit, și iarăși subliniez că sunt ghilimele aici, am ajuns rău și acum El, în loc să ne scoată, ne lasă singuri. Așa că, dacă ar fi cumva să trag o concluzie pe discuția noastră, ce aș încerca să spun e următorul lucru. A fi călăuzit de Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să fii un om dispus să asculți, să fii un om dispus să fii atent la ce vrea Dumnezeu să spună, să fii un om care să-și iară gazul, să-L caute pe Dumnezeu în tot ce îi se întâmplă. De la călăuzire directă, de la o voce divină pe care o poți să auzi în interiorul conștiinței tale, de la un vis, de la o rostire profetică, de la cuvântul Scripturii, până la suma tuturor realităților care compun cotidianul tău. Să fii întâi de toate dispus să vezi ce vrea Dumnezeu să zică prin asta. Și abia apoi să vii cu întregul tău sac lacrimogen să-l vergi înaintea Domnului. Dacă facem așa, pot să spun și pot să cred că avem toate șansele să fim oameni care să se bucure de călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă însă atenția va fi concentrată pe noi, pe mofturile și ofurile noastre, și le vom amesteca atât de mult încât nu vom mai distinge care e voia Domnului și care e voia noastră, nu vom fi decât iluzioniștii propriei noastre iluzii. Și mai apoi, nu vom fi decât oamenii care și-au vândut o iluzie pe care au plătit-o scump, cu prețul propriei lor vieți, cu prețul propriului lor viitor. Și asta nu ne-ar avantaja câtuși de puțin.
Mulțumim tare mult, Marius. Am vorbit astăzi despre călăuzire divină, despre încredințare personală și despre autosugestionare. În această discuție pe care am avut-o despre felul în care luăm decizii, putem concluziona că important este să ascultăm cu atenție vocea lui Dumnezeu. Cel mai bun ghid pentru deciziile capitale ale vieții noastre este Dumnezeu și cea mai bună metodă este să căutăm relația cu El și să-i auzim vocea Lui. Mulțumim, Marius, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe ascultătorii noștri cu lumină divină.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.